седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Predsjednik vlade Savezne Republike Jugoslavije u najdramatičnijem periodu njenog postojanja imao je obavezu da proglasi ratno stanje. U proleće 99. jedna mala i usamljena zemlja suprotstavila se najsnažnijoj vojnoj alijansi sveta. To je bio izraz nacionalnog dostojanstva i političke hrabrosti. Ujedno, to je i najznačajnija stavka političkog CV-a bivšeg premijera bivše države. Momir Bulatović danas smatra da politički procesi koji su doveli do NATO agresije još nisu rešeni. Bombardovanje je rešilo samo jedan problem. Brisel i Vašington su takozvanom milosrdnom akcijom rešili pitanje kredibiliteta i budućnosti NATO pakta. Juče je obeležena 19. godišnjica od početka NATO bombardovanja Srbije i Crne Gore. Tim povodom, Momir Bulatović je gost sedmice i govori o dramatičnom periodu na prelazu iz 20. u 21. vek, posledicama i ličnom iskustvu. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli.
Čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom, jutro stiže umiveno rosom. Ne čuje se čak ni lepet krila, gluvi je sad. Ako treba da je kraj, neka se odmah desi. Ako treba da je bol, skup mi ga i podnesi. Ako treba da je život, samo znaću da nije ljubav. Gde su oni dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom, jutro stiže umiveno rosom. Ne čuje se čak ni lepet krila, gluvi je sad. Čuda, nije ljubav. čuje se čak ni lepet krila, duvi je sad. Ako treba da je kraj, neka se odmah desi. Ako treba da je bol, skupi ga i podnesi. Ako treba da je život, samo duboka tuga. Ako ovo bude kraj, znaću da nije ljubav. Ako treba da je kraj, ako ovo bude kraj, znaću da nije ljubav.
Bombardovanje 99. bilo je naše posljednje ratno iskustvo u 20. veku. Generacija političara i državnika koji su bili njegovi akteri uglavnom je sišla sa javne scene, ali njihova iskustva i danas mogu biti važna. Gospodin Momir Bulatović je jedan od njih i on je danas gost sedmice. Dobar dan i mnogo vam hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan i poštovanje svim vašim slušalcima.
Na ovim prostorima nikad ne manjka istorije i politike, ali nema mnogo političara koji su bili primorani da zemlju uvedu u rat. Vi ste, kao što sam rekla u uvodu, kao predsjednik Savezne vlade morali da proglasite ratno stanje, pa je moje prvo pitanje kakav je to osjećaj i kakvo je to iskustvo?
Pa užasno i nadajmo se da nikada niko neće biti u prilici da prođe kroz tu jednu golgotu kroz koju nije prošlo samo rukovodstvo, nego čitav naš narod. Ja sam duboko dirnut uvijek u ovim godišnjicama, što su govorili nekako s proljeća, se sjetimo svog tog čuda, i kada sam sinoć preko televizijskih ekrana pratio u centralnu ceremoniju u Aleksincu i kada sam čuo one sirene, tačno sam osjetio koliko je taj bol, iako je prošlo 19 godina, koliko je taj strah, osjećaj usađene nepravde i zločina koji je napravljen prema našem narodu i prema državi, zasnovan i zaslužen. Meni je žao što mi nismo, pored odbrane zemlje, mogli da napravimo ono što je juče napravljeno prvi put nakon mnogo godina, da spomenemo konkretna imena. To nisu brojevi. To su ljudi koji su ni krivi, ni dužni stradali u jednoj zločinačkoj agresiji. Plan moje vlade, dok je bila na svojoj funkciji, je bilo ne samo da objavimo, i objavili smo knjigu Heroji odbrane zemlje sa slikama i fotografijama svih 1054 pripadnika, poginulih pripadnika Vojske Jugoslavije i MUP-a Srbije na širem prostoru i u dužem vremenskom intervalu koji su se borili protiv šiptarskih terorista. Ali moj plan je bio i da pored onoga vječnog ognja na Ušću uklešemo imena svih stradalih ljudi i da onda sarađujemo sa svijetom. Ali da, kao što to rade otprilike Jevreji, kogod bude došao iz tih zemalja koje su nas bombardovali, da bi mogao da razgovara sa nama, mora prvo da ode i da se pokloni tim sjenima. Nažalost, političke prilike su se promijenile i jednostavno agresija se nastavila. Mi i dan danas možemo da konstatujemo da ti isti politički procesi koji su otprilike i doveli do toga bombardovanja sa gotovo nesmanjenom težinom djeluju i danas. Srećom po nas, mnogo su promijenjene geopolitičke prilike. Danas više Srbija nije sama u svijetu kao što je onda bila.
Dobro, ali ipak bih vas vratila na to vrijeme i taj potpis i to osjećanje da kreće nešto što se zove rat.
Ali vidite, to je samo bilo pitanje dana. Po svim našim podacima, obaveštajnim, diplomatskim i tako dalje, bombardovanje je trebalo da bude sredinom oktobra 1998. godine. 13. oktobra je u takozvanu misiju posljednje šanse došao Richard Holbrooke i razgovarao je sa Slobodanom Miloševićem da li može nešto da se uradi, da se stanje na Kosovu i Metohiji popravi. Mi smo u tom periodu, kao Savezna Republika Jugoslavija, imali gotovo potpunu kontrolu nad Kosovom i Metohijom. Znači, naše antiterorističke akcije su bile uspješne, UČK je bio razbijen, a onaj dio direktne agresije koji je išao iz Albanije, u graničnom pojasu su naše jedinice vojske Jugoslavije pružale apsolutnu zaštitu naše teritorije. Tada UČK faktički ne postoji. Richard Holbrooke dolazi da napravi neki sporazum, da vidimo kako nešto možemo da napravimo. U to isto vrijeme moja savezna vlada pozivala Albance da se vrate svojim kućama, napravili smo humanitarni program, imali smo kontakte sa umjerenim albanskim liderom Ibrahimom Rugovom i bili smo na putu da ne dođe do bilo kakvog sukoba. Ja sam u to doba bio u Antaliji na konferenciji šefova država i vlada zemalja jugoistočne Europe. I svi moji sagovornici, uključujući domaćina Turčina Mesuda Yilmaza, su znali da ćemo biti bombardovani. U to doba, i to rado pričam, se pojavljuje njihov najuticajniji list Milijet 15. oktobra sa velikim NATO bombarderima, upaljeni motori, oni vatrene kugle idu iz njih i piše na naslovnoj strani napad je spreman. A na trećoj strani intervju sa mnom, ja se zgučio na nekoj stolici, onako tužano pustio brkove i pišem ako nas napadnu, branit ćemo se. Stvar je bilo u tome da smo uradili apsolutno sve da ne dođe do toga rata. Niko se ne bi sukobio sa tako najmoćnijom silom na svijetu. Naša nevolja je bila što je njima trebao taj rat. Oni su morali da pokažu tu silu i snagu svoga oružja. Prije dvije večeri sam imao divno zadovoljstvo da sjedim na jednoj tribini posvećenoj obilježavanju ove godišnjice. Pored mene je bio pukovnik Delić, koji je tada komandovao odbranom naše granice. Pored mene je sjedio i pilot Nikolić, koji je oboren iz MiG-a 29. A u publici su bili brojni ljudi, između ostaloga i rodbina nastradalih i poginulih. Ja sam tada osjetio, kao što uvijek osjećam, tu duboku ljudsku potrebu da na neki način dam alibi, da kažem šta smo mi to kao političko rukovodstvo radili. A onda kada mi nismo uspjeli to, da dođemo do političkog rješenja, onda sa dubokom zahvalnošću sam se okrenuo i rekao svim ljudima koji su učestvovali u odbrani, vi ste nam spasili ugled, vi ste spasili ugled ove zemlje. I jednostavno, osjetio sam koliko godina je bilo prošlo da je prema tim ljudima koji su bili heroji, koji su bili nevjerovatni borci, njihov zadatak nije bio da pobijede NATO. Njihov zadatak je bio da odbrane Saveznu Republiku Jugoslaviju. I znate, oni su u tome uspjeli. Svaka čast svim našim vojnicima, generalima, policajcima, ginuli su da bi ostvarili svoju ustavnu i svoju tradicionalnu ulogu. Znate, njihov zadatak je bio da NATO ne dođe na ove prostore. Mi smo postigli sporazum, kasnije političari, postigli smo Kumanovski sporazum.
Ćemo kasnije. Pomenuli ste kako su brojni diplomate iz tog perioda već znali i vama govorile, da osjećali ste i bilo vam jasno da su oni svjesni da se nešto sprema. Vi ste savezni premijer postali 98. kada je kosovski problem već bio uveliko eskalirao. Jeste li vi znali u šta ulazite?
Pa naravno, svi smo znali. Kao što sam ja to i zapisao, svi koji su bili neposredno angažovani na rješavanju kosovskog problema su znali da će biti u Hagu. Moj prijatelj Nikola Šajinović je odležao 12 godina u Hagu. Mi se sada srećemo i družimo. On je čovjek koji zaslužuje svako moguće divljenje, poštovanje, sačuvao je svoju mentalnu čvrstinu, postao je još ozbiljniji, čvršći, jači čovjek. Ali on je otišao tamo na to mjesto da bude u Hagu. Poslao ga je tamo Slobodan Milošević, rekavši momo, ti si još uvijek mlad, kogod bude to radio, ići će u Hag. A ti si ipak i Crnogorac, ovo je ipak naša stvar, to moramo mi između sebe da riješimo. I Nikola Šajinović je, prihvatajući tu dužnost, zna.
Hoćete da kažete da vas je Slobodan Milošević praktično spasao?
Poštedio. Baš pa riječ poštedio. Ali svi koji smo bili, znači komandanata, od oficira, generala, pa svi su znali. Svi su znali da moraju da se sukobe sa onima koji će ih lažno optužiti. Znate, general Zarević je vojni genije. Svuda u svijetu bismo takvoga čovjeka čuvali. General Pavković, general Ojdanić, to su sve ljudi koji, kada bi ih realno rangirali u nekim vojnim kriterijima, to bi bili ljudi koji bi slavili svoju, upisali u našu nacionalnu istoriju. A mi smo se sa njima tako da, izvinite, šutirali, slali ih od mila do nedraga, pustili ih da se tamo brane u Hagu bez ikakve državne pomoći. To je nešto što je izazvalo duboki gnjev.
NATO bombardovanju prethodilo je niz drugih dramatičnih događaja, političkih, terorističkih, diplomatskih. Kako je to sve izgledalo iz vaše perspektive?
Pa kao da vas onako nekako vežu, ne možete ništa da uradite i primiču vas stalno nekome užasnome cirkularu. Vi se trgate, ba trgate koliko možete, ali ne možete odatle da izađete. Znate, NATO je ozbiljna vojna organizacija sa zadatkom i ciljem da nekažnjeno ubija svuda po svijetu. To nije nikakva ni politička, ni demokratska, ni bilo koja druga organizacija. To su ljudi koji su plaćeni da ubijaju, a znaju da neće imati nikakve odgovornosti. Naša sudbina je bila zapečaćena kada smo povodom zbivanja na Kosovu i Metohiji čuli da je u pitanju kredibilitet NATO-a. Pazite, nema veze šta mi radimo. Damo jednostavno šta NATO treba da radi. Prvo je izmislio da smo mi napravili zločine. Ja uvijek podsjećam da je bila priča, Jamie Shea je govorio da smo zatvorili 100.000 Albanaca na stadion u Prištini i da je samo pitanje sekunda kad ćemo krenuti masovno da ih koljemo. I onda oni moraju da podignu svoj avion. Ali da budemo i krajnje pragmatični, taka velika operacija ne može da se ostvari, a da se ne planira najmanje 6 mjeseci unaprijed. Morate da dovučete sve te snage, morate da dovedete ljude, da napravite tehniku.
Ali koji je to trenutak kada ste vi shvatili da je vojna intervencija izvjesna?
Pa znate, nada umire posljednja. Uvijek se nadate da neće napraviti takvu glupost i takav zločin. Prosto, kad su prve granate pale, kad su prve krstareće rakete pale 24. u 20.06, mi smo bili također konsternirani, šokirani. Uvijek smo mislili da će ipak to biti sve neka ratna igra, da neće to biti urađeno do kraja. Znate, naša vojska se pripremila maksimalno moguće. Uradila je nešto što će možda neke naredne generacije u toj sferi procijeniti sa pravim načinom. Ali kad vi danas, nakon ovih 19 godina, razgovarate sa ljudima, vidite koliko su uspjeli da sačuvaju života ljudi i tehnike pred takvom silom, ogromnom, kada vidite da tek danas, 19 godina poslije toga, smo mi stekli, skupili hrabrosti da govorimo o tužbi protiv NATO-a. A moja vlada, na što sam jako ponosan, dok je imala kapacitet do 5. oktobra, bila je predala tužbu protiv 19 zemalja NATO-a na 1000 i nešto strana, urađenu po tehnologiji koju zahtijeva međunarodno pravo. Sve je bilo prevedeno na engleski sa svakim imenom, vremenom, datumom, forenzičkim nalazom. Ta tužba je predata tamo i nisu znali šta će sa njom da radi. Znači, možete vi lakonski da kažete da ste nešto uradili bez odluke Saveta bezbjednosti, ali to je kršenje međunarodnog prava. A ovdje imate imena, konkretne činove, jačinu eksplozije koja je bila, stepen zagađenosti teritorije. I onda, to je na moju veliku žalost, tadašnjeg predsjednika Jugoslavije Vojislava Koštunicu je prevario, zaista prevario na najgori mogući način Jacques Chirac, jer mu je ponudio, kao u ime francuskog prijateljstva velikoga, da Jugoslavija postane članica Ujedinjenih nacija. Nemajući iskustva, predsjednik Koštunica je potpisao taj zahtjev. Taj zahtjev je bio antiustavan, jer on na to nije imao pravo, to je trebala da radi savezna vlada, i taj zahtjev je bio neosnovan. Mi smo bili članica Ujedinjenih nacija, samo su naša prava bila suspendovana. Taj dokument je kasnije iskorišten u Međunarodnom sudu u Hagu da se tužba odbaci, jer je rečeno Savezna Republika Jugoslavija nije bila članica Ujedinjenih nacija, pa nije trebala saglasnost Saveta bezbjednosti da bi bila izvršena agresija. Mnogo mi je žao što se to desilo, ali snažno vjerujem da će sad ovaj napor naučnika, stručnjaka i advokata uroditi plodom i da će neko morati, ako ne da odgovara, a onda makar debelo da plati za te zločine koje su napravili prema ovoj zemlji.
Da li je tada, sad kad vraćate film, uopšte postojala mogućnost da se sukob sa NATO-om izbjegne?
Na našu žalost ne. Sve smo mogli da uradimo. Uključujući i to, Milan Milutinović je predložio Madeleine Albright da postanemo članica NATO-a. Da ne bismo bili napadnuti. Madeleine Albright je, gotovo kako je on govorio, pala u nesvest, ali poslije toga je rekla ne, ne možete da postanete članica NATO-a. Znali smo da hoće da naprave bazu u Bonstilu i rekli smo im ok, evo daće vam naša vlada saglasnost, evo samo simbolično $1, ali oni ne žele da pitaju našu vladu. Oni su rekli, ako pitamo vladu Srbije ili Jugoslavije za bazu u Bonstilu, onda moramo da pitamo i Gaddafija, da moramo da pitamo i Sadama Huseina. Zar ne vidimo, nakon svih ovih godina, da je to za njih, sa stanovišta NATO, je to bilo jedno blago za uigravanje, zagrijavanje, jedan mali, prljavi rat, onako sa distance, a poslije su, poslije 11. septembra 2001. godine, Amerikanci počeli taj beskrajni i nikad završeni rat protiv terorizma, koji sada, nakon svih ovih godina, opet dovodi kuglu zemaljsku na ivicu globalnog sukoba. Ali mi smo mali, nismo mi tu mogli ništa da uradimo. Uradili bismo zaista sve da ne dođe do tog sukoba. A kad su nas već napali, e onda smo se sa njima bili i mislim da smo se bili časno i to dobro.
Sa kakvim je planom, da ne kažem računicom, na kraju Jugoslavija ušla u taj neravnopravni obračun.
Pa kažem, radili smo sve da do sukoba ne dođe, a istovremeno smo se pripremali da kad do njega dođe i ako do njega dođe, izvučemo maksimum u odbrani naše zemlje. I mislim da smo u tome postigli više nego zavidne rezultate. Kumanovski sporazum nije sporazum kapitulacije. Kogo to će pažljivo da pročita, to je sporazum između vojske Jugoslavije, koja nije pobjeđena, koja može da postavlja svoje uslove i dogovor da ne postoji bezbjednostni vakum. Znači, kada se naša vojska povukla sa Kosova i Metohije, ušao je KFOR i preuzeo je iste one odgovornosti i dužnosti koje je imala i naša vojska. To što oni nisu bili u stanju da obezbijede mir, stabilnost, opstanak srpske zajednice, to je njima na dušu. Ali kada birate između časnog sporazuma i užasnog bombardovanja koje se približavalo masakru, onda uvijek izaberete ono što je časni sporazum.
Još dva pitanja na ovo vraćanje. Koliko se tada zaista moglo računati ili računalo na moguću pomoć Rusije i da li se s druge strane moglo računati na buđenje javnog mnjenja Zapada i, ajde tako da kažem, pritisak savesti na tamošnje političare?
Da, bilo je jako velikih nezadovoljstava i pomjeranja u Evropi čitavoj. Posebno mi upečatljivo bila molba italijanskog ambasadora, koga smo mi ovdje ostavili kao oficira za vezu. Sve druge smo protjerali, samo je on ostao ovdje. I onda je on došao jedan dan za vrijeme bombardovanja i molio da nekako pomognemo, jer hoće da mu padne vlada njegovog premijera Lamberta Dinija. Ali izvinite, ali zašto bismo im vama pomagali? Prosto, vi nas bombardujete iz avijana, lete avioni, vi nama niste prijatelji. Da, odgovorio je on, ali ovakvi kakvi smo, još smo vam najbolji što se tiče Zapada. U to doba Rusija je bila na koljenima. Mi smo čak pokušali i imali smo sastanak. Savezna skupština je prihvatila deklaraciju ulasku u državnu zajednicu sa Rusijom i sa Belorusijom. Znam da je i taj detalj možda simpatičan. Bila je zakazana sjednica Savezne skupštine koju sam ja trebao u ratnim uslovima da držim taj govor, ali se desilo da je moj otac umro. I ja sam rekao Slobodanu Miloševiću, ja neću ići na sahranu, moram da ovdje budem zato što je ovo važnije. Pa ni moj otac nije svome ocu otišao na sahranu. Zato što se moj otac 3 godine poslije Drugog svjetskog rata kao mladi partizan borio sa šiptarskim teroristima, sa balistima na Kosovu i Metohiji. Na Kosovu i Metohiji rat završen tek 48-49. godine. Ali pomirili smo održavanje skupštine. Otišao sam da se poklonim sijanima svoga oca, vratio se i održali smo tu sjednicu, donijeli odluku, čekali smo da nas prihvate i stave pod zaštitu Ruska federacija i Belorusija. Za vrijeme Jelcina Rusija nije odgovorila na taj naš zahtjev. Tako da s jedne strane, pogledajte, pokušali smo da uđemo u NATO, nisu nas primili. Pokušali smo da uđemo i u zajednicu sa Rusijom i sa Belorusijom, nisu nas primili. Ostali smo sami, morali smo da se borimo. I s druge strane, ta naša borba je rezultirala onim što mene čini veoma zadovoljnim. To je da je najmanje u 4 javna nastupa predsjednik Rusije Vladimir Vladimirović Putin rekao da ga je otrijeznila slika bombardovanja Beograda, bombardovanja Jugoslavije, suverene zemlje u srcu Europe, i znao je da će oni biti na redu. Čini mi se da je i to neki naš mali doprinos jednoj novoj globalnoj ravnoteži i stabilnosti koju očekujemo u svijetu.
Bombardovanje je trajalo 78 dana i okončano je potpisivanjem Kumanovskog sporazuma 9. juna 99. Kako je do sporazuma uopšte došlo?
Pa vidite, uvijek tu postoje, znači, te neke vruće linije, neke neformalne veze. Znači, ovdje padaju bombe, a vi razgovarate sa ambasadorima. Naravno da morate to da radite. Veliki je pritisak bio u Rusiji da se pomogne Saveznoj Republici Jugoslaviji. Predsjednik Jelcin, koga će tek istorija da ocijeni, ali prema ja, kome nisam tako negativno naklonjen...
Već ste ga ocijenili.
Recimo tako. Ali on je odredio Viktora Črnomirdina da bude posrednik u toj misiji u dolasku sa Martijem Ahtisarijem, koji je kao diplomata govorio ime NATO alijanse. Ali pazite, sama činjenica da predsjednik Rusije šalje svoga izaslanika, da predsjednik Rusije u jednoj posebnoj deklaraciji 6 mjeseci prije toga sa predsjednikom Miloševićem odobrava i moli da se uđe u misiju OEBS-a. U stvari, ta misija Vokerova koja je trajala 6 mjeseci je samo kupila vrijeme da se reorganizuju šiptarski teroristi. Ali dolazi taj trenutak u kome naša zemlja biva izložena iz dana u dan sve težem bombardovanju. Na početku su ciljevi bili gotovo precizno hirurški gađani. Na kraju su nas gađali tepisima bombi. Strateški bombarderi B-52 su letjeli iz Amerike po 10 sati da bi bombardovali položaj našeg pešadijskog diviziona. Gledali smo sada, te su bombe padale na Albaniju. Tamo su ginuli Albanci od tih bombi, jer oni sa te visine i straha od naše odbrane nisu mogli precizno da gađaju. Ali govoreći o dinamici toga vremena, znači patnje našeg naroda su povećane. Napadnu nam elektroenergetski sistem, znate, bace grafitne bombe da unište elektroenergetski sistem. To je pokušaj genocida nad narodom. Ne rade vam bolnice, nemate vodovod, nemate ništa. Otpor može da traje do određene tačke, ali onda dolazi, znači, taj predlog časnog sporazuma. Ja tvrdim to i sada i mogao bih svim argumentima dokažem. Rezolucija 1244 daje pravo Saveznoj Republici Jugoslaviji, odnosno Srbiji, da to tretira kao svoju teritoriju. Ona govori o prelaznim modalitetima, ali mi smo ispregovarali, predsjednik Milošević posebno, da srpske crkve i manastire čuvaju policajci Srbije, njih četvorica po jednoj crkvi. Pa su se onda NATO-ci uhvatili za glavu kada su shvatili da bi to bilo 10.000 policajaca srpskih koji bi bilo na Kosovu i Metohiji. A mi smo u mirnodopsko vrijeme na Kosovu imali najviše 2.000 policajaca u civilnim uslovima. Znači 4 puta više po mirovnom sporazumu. Što sporazum mirovni nije realizovan, što rezolucija 1244 nije ispoštovana, pa to je najmanje naša greška. Nego oni koji su silni i koji su krenuli bombama, oni su prihvatili sporazum koji u suštini ide u našu korist, a zatim ga nisu realizovali i taj sistem laži se otpetljava iz dana u dan i iz godine u godinu.
Dobro, ali zašto sam vas ovo pitala? Zato što se često može čuti da je to bio akt kapitulacije u stvari, iz čega se izloče mnogi drugi zaključci o našem gubitku prava na Kosovo ili o pravu pobednika.
Pa dobro, to je sad već ulazak u zonu politike, ali mislim da bi se politika morala bazirati na činjenicama. Ja sam sada i vašim slušalcima podastro one činjenice koje mogu da se provjere. Znate, kogod hoće može da uzme i da pogleda i Kumanovski sporazum i rezoluciju 1244 pa da se sam uvjeri da ovo što ja pričam jeste činjenica koja govori o očuvanju i odbrani digniteta naše zemlje. A dobro, političari, naročito opozicioni, uvijek imaju kritike i primjedbe.
Kako u tom kontekstu doživljavate rezoluciju 1244 koja je doneta u Savetu bezbednosti već sledećeg dana po potpisivanju sporazuma i koja se danas doživljava kao poslednja odbrana srpskog prava na Kosovo i Metohiju?
Pa ne bih rekao da je posljednja, ali da je zasigurno najveća, to je nesporno. Jer je, znači, pod bombama NATO-a, uz nepovoljno međunarodno okruženje, Savezna Republika Jugoslavija, nakon Kumanovskog sporazuma, izborila dokument koji se zove Rezolucija 1244, koji garantuje da je to sastavni dio njene teritorije. Uvažava suverenitet. Sve kasnije male diplomatske čarke igre, to su karakteristični Amerikanci, oni to jako vole. Ne samo da vole da bacaju bombe, nego vole tako i da nešto zamaćuju tamo po onim formulacijama i tako dalje, ali to je već pitanje diplomatije.
Sa kosovskim problemom Srbija se i danas bori. Međutim, na zapadu se to pitanje uglavnom tretira kao gotova stvar. Koliko manevarskog prostora danas uopšte ima aktuelni politički vrh Srbije, po vašem mišljenju?
Pa ono što ja primećujem i gledam, ja stvarno odajem priznanje predsjedniku Vučiću, mislim da to radi jako dobro u okviru raspoloživog ovoga prostora. Centralno pitanje jeste da li će Balkan pripasti balkanskim narodima. Mi kad govorimo o dijalogu, sporazumu, konsensusu, ja shvatam da predsjednik Vučić ne govori o granici sa Kosovom, nego da govori o granici sa Albanijom. Ovdje se suočavamo sa činjenicom da albanska populacija svuda i u mojoj Crnoj Gori pretenduje na skoro 13% teritorije crnogorske. U Makedoniji je izvršila destabilizaciju. Ovdje postoji prostor i neophodnost da se dođe do sporazuma. Predsjednik Slobodan Milošević je 97. godine na Kritu potpisao deklaraciju sa tadašnjim premijerom Albanije Pandeli Majkom o tome da je potreban i neophodan sporazum i dijalog između Albanaca i Srba. Odnosno, sve je bila priča Balkan da pripadne balkanskim narodima. Tada su ga toliko iskritikovali Amerikanci da godinu dana poslije toga kada sam se ja sreo sa njegovim ministrom spoljnih poslova, on ne samo da nije smio da prihvati bilateralni susret i da nastavimo razgovore na tu temu, nego nije smio da pogleda u mome pravcu. Amerikanci na prostoru Balkana i na prostoru čitave Evrope, da budemo krajnje otvoreni, vode onu svoju omiljenu politiku kontrolisanog haosa.
A šta to znači? Jer vi u stvari sada, kad biste uporedili vaš manevarski prostor politički iz tog vremena i ovaj današnji koji je pred aktualnom vlašću, šta biste rekli, čiji je nepovoljniji?
Pa mislim da je današnjoj ekipi mnogo lakše.
Ko je imao više prostora?
On njima je mnogo lakše. Znate, sve što se već ružno moglo desiti, desilo se. i sve što je moglo da se uradi u odbrane zemlje je načeto i pokrenuto. Obradovan sam, znači, jučerašnjom ceremonijom, činjenicom da se sada na NATO agresiju gleda na taj način da zaista moramo da kažemo da je u pitanju bio zločin i protivpravna aktivnost. Obradovan sam, kažem, zato što smatram da će se morati voditi razgovori upravo u tome pravcu. Znate, ne postoje laka i jednostavna rješenja. Neko kaže odreknimo se Kosova. Mislim, idiotski, iz prostog razloga što čak i da to uradite, pa to su opet prve komšije, pa opet ćete imati sve moguće dileme, sve moguće nesuglasice da se otkida dio teritorije s jedne do druge strane na drugu stranu. Kada bi se sporazumili da se sklone i Amerikanci i Rusi sa ovog prostora i da se mi fino dogovorimo sa Albancima, da fino sjednemo, onda bi to bio uslov trajnog mira. A ovako, ako preko naših leđa ovdje na Balkanu se odvijaju, kao što se uvijek odvijaju, strateške igre i diplomatski sukobi, onda mi moramo biti spremni da učestvujemo u tome.
Dobro, ali možete li onda posle svega reći kada je i kako postalo važno Kosovo za Zapad i Ameriku pre svega?
Pa vidite, ja sam jednom davno razgovarao sa jednim visokim japanskim diplomatom, predstavnikom. I onako sam mu se neformalno požalio šta nam rade ovi Amerikanci, ovo nije normalno. Mislim, prosto kao da nas mrze, kao da su se skoncentrisali samo put nas. A on me je pogledao, nasmijao se i rekao, ej moj gospodine, pa oni to rade svuda u svijetu. Njihova osnovna politika japanskog zvaničnika, citiram, jeste da njihov ambasador ima veću moć od predsjednika vlade bilo koje zemlje u kojoj se nalazi. Prema tome, Kosovo jeste značajno kao, recimo, kao što je čitav Balkan, da malo destabilizuje Evropu. Znate, uvijek je korisno da Evropu držite pod nekim uzdama. Pa vidite i sami, većina njemačkih intelektualaca, meni Njemačka nije simpatična, ali njihovi intelektualci konstatuju da je Njemačka okupirana faktički od 45. godine od Amerikanaca. Amerika ima takvu jednu poziciju koja njoj je lagodna. I što je donedavno bilo lijepo biti Amerikanac, ali baš posljednjih 20. godina ne pokazuju rado pasuše nigdje u svijetu svome. Ali s druge strane, znači, mi moramo da živimo u ovom svijetu realnosti, moramo da vidimo koji su naši interesi, a naš nije interes da se samo ubijemo.
Eto, ajde da vidimo, pošto i predsjednik Vučić govori o suočavanju sa realnošću, a vi ste rekli da nikako se ne treba odreći svoje teritorije, koji je to, po vašem mišljenju, prostor za rešenje? Gde vi vidite rešenje?
Ja želim ovdje samo da ponovim da imam iskustva, odobravam i ohrabrujem predsjednika Vučića u ovim aktivnostima, čak imam iskustva i znam šta on prećuti. Treba da prepoznate, a to su državne stvari u kojima morate da ćutite, zato što kad god to nešto kaže, on ne govori samo domaćoj javnosti, nego govori svima ostalima. A onda neke stvari treba prećutati pred domaćom javnošću da se ne bi otkrile i ovim ostalima koji nam nisu prijateljski.
Verujete da postoji plan?
Ja vjerujem da postoji ne toliko plan koliko, pazite, to je već utabana staza, znate, niko nije bez nekoga korijena, znate, kada smo mi odlučivali, kada smo se pripremali da se borimo za slobodu ove zemlje, pa mi smo imali pred sobom uspomenu naše svete pretke na njihovu borbu, znate, dođe taj trenutak, koliko god da ste samo živi, da kažete, pa čekaj, pa mi smo ipak samo jedna cigla u građevini našeg nacionalnog državnog postojanja, a ja se nadam da će ova sadašnja cigla koja se sada ugrađuje biti jednako tvrda kao one prethodne.
Jedna dnevno aktuelna vest, ministar Dačić je nakon briselskih pregovora rekao da će predložiti predsjedniku Vučiću da se skloni potpis sa briselskog sporazuma. Kako vi to vidite?
Pa ja nerado komentarišem dnevno aktualna pitanja. Bolje bi bilo da nikad nisu ni potpisali taj sporazum. Još bi najbolje bilo da nisu priznali jurisdikciju Evropske unije. Još bi najbolje bilo da su postavili pravo pitanje Međunarodnom sudu u Hagu. Ali znate, učinjenom poslu mane nema. Niko nije savršen, ljudi prave greške, ali moraju da nastave da se bore. Ne smiju da odustanu. Koliko god to izgledalo sada teško, ja recimo sam tu lekciju naučio.
Čekajte, ko je po vašem mišljenju to granica i koja je to cena? Eto.
Pa nema granice. Kosovo i Metohija je sastavni dio Republike Srbije. I nema cijene. Mislim, prosto, znate, to je toliko duboko utemeljeno istorijski, prosto je nedostojno kada vam neko kaže odreknite se te teritorije pa ćete dobiti neke subvencije, imat ćete veće plate i više radnih mjesta. Ili čak nemamo pravo ni na referendumu da o tome odlučujemo. Znate, nemamo pravo, istorija je takva, to je srce i kolijevka naše duhovnosti. Da, Albanci koji tamo žive treba da imaju sva moguća prava, ali to jeste teritorija koja pripada apsolutno Republici Srbiji.
Ovo je sedmica Radio Beograda 1, govori Momir Bulatović u nastavku o Crnoj Gori i Dva oka u glavi.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Dragi penzioneri, dobrodošli u Gigatron. Od 26. do 28. marta uz poslednji penzioni ček vas očekuje 20% popusta na tablet računare i 15% popusta na televizore, usisivače i belu tehniku. Posetite nas u Gigatron prodavnicama širom Srbije.
Zaradite 4000 dinara. Osigurajte svoje motorno vozilo u sajamske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 4000 dinara. Vaš pouzdani prijatelj Dunav Osiguranje.
Šuška se šuška, a ja volim drška.
Kiša je padala, ja sam plakao za njom. 60 najlepših narodnih pesama. Nedeljom u 17 časova na prvom programu.
I sponsor Swiss Lion Takovo.
Kada maloletna ćerka senatora postane žrtva belog groblja u bordelu na Manhattanu.
State Senator Albert Vato, his teenage daughter's missing.
Njen jedini spas je Joe, traumatizovani ratni veteran, čija brutalnost prevazilazi sve razmere.
Close your eyes.
Joaquin Phoenix u brutalnom, osvetoljubivom thrilleru. Zaista nikada nisi bio ovde. U bioskopima od 22. marta. Distribucija Megacom Film.
Međunarodno takmičenje muzičke omladine. Virtuozi na gitari iz celog sveta. Od 21. do 30. marta na Kolarcu. Dobrodošli.
Eko.
Ovo je sedmica, gost je Momir Bulatović. Vi tvrdite da je i osamostaljenje Crne Gore forsirano sa zapada baš zbog Kosova i Metohije. Na osnovu čega to smatrate?
Pa postoji milion i jedan dokaz, ali i postoji onako očigledno s ovaj. Ako je očigledno bilo Amerikancima stalo da dođu na Kosovo i Metohiju i naprave veliku bazu, Bonstil, ogromnu, najveću, sa ko zna kakvim ciljem, najvjerovatnije sprečavanja Rusije da dođe na ovaj prostor. Bilo je nemoguće odvojiti Kosovo, a da prije toga Crna Gora ne bude odvojena. Znači, 2006. godine kada je isforsiran onaj referendum i kada je napravljeno nešto što neće biti u istorijskom pamćenju naroda Crne Gore zapamćeno kao dobro i lijepo, došao je ključni i krunski argument. Pregovaračima iz Srbije je rečeno, evo pogledajte, ne možete sa jednorodnom, jednovjernom, jednokrvnom braćom da budete zajedno. Pa odakle vam onda pravo da mislite da možete da zadržite Albance i da živite zajedno sa njima u istoj državi. Da je ostala Crna Gora, da je ostala federacija, ona je mogla biti preuređena na taj način da se uvaži potreba suštinske autonomije, samostalnosti Albanaca i na Kosovo i Metohiji i u Crnoj Gori. Mogli ste da napravite niz aranžmana koji bi očuvali cjelovitost i jedinstvo ove zemlje. Ali ako neki planer iz nekog tamo dalekog Vašingtona odluči da mu je glavni potez u njegovom šahovskoj partiji da osvoji Kosovo, odnosno da dođe do kralja, onda on to koristi, topa kralj, topa lovca i tako dalje. Nažalost, ekipa iz Crne Gore je pristala na takvu ulogu.
Vaš politički saborac, kasnije suparnik Milo Đukanović, je profitirao na politici prema Kosovu. Da li je na dobitku i Crna Gora?
Kad kažete profitirao, ne znam u odnosu na koga.
Politički, eto.
85% ljudi po priznanju aktuelnog premijera Crne Gore je bilo protiv priznavanja Kosova i Metohije, a oni su to uradili kao samostalne države, oni su to uradili vođeni nekim višim interesima. Prosto ne vjerujem. Milo Đukanović je dugo vremena bio odličan i fin političar, veoma sposoban, dobar. On je bio mnogo veći Srbin nego što sam ja. Ja sam uvijek bio neki zadrti Crnogorac ovaj. Ali onda su ga ucijenili 1996. godine i od onda počinje taj takozvani njegov demokratski uspon, uzlet. Jednostavno u Americi su mu rekli ili ćeš da budeš protiv Miloševića ili ćemo ti aktivirati ove optužnice za šverc cigaretama koje si radio za vrijeme sankcija. I od onda ja tog mladog čovjeka, kako sam upoznao, sad je već u zrelim godinama, pratim kao jedan put tuge i nesreće, znate. Nema tu ni slobode, ni popularnosti. Postoji samo nešto što je nalog. Kad jednom prodate svoju dušu, kad jednom izgubite sposobnost samostalnog odlučivanja, onda tu više kraja nema. Znate, posljednja je trebala Crna Gora da prizna samostalno Kosovo. Čak i da Srbija to uradi. Mi zbog kralja Nikole Metohije, činjenice da smo se uvijek prema tom prostoru odnosili kao svoj prostor, smo trebali da to ne uradimo. A oni su uradili to među prvima. I onda sam ih pitao, šta ste dobili za to? Pa ništa. Čak nisu više u toj situaciji da svoj glas pokušaju da naplate, da nešto urade. Zamislite tu tugu, radite protiv svojih ubjeđenja, radite protiv volje svoga naroda, očekujete da vas taj narod ponovo bira i tako dalje, a istovremeno gubite i slobodu i ugled.
Dobro,
i čast. Dobro,
mala digresija, pošto je ove nedelje Milo Đukanović, partija ga je ponovo kandidovala na izborima. Kako vidite tu kandidaturu i njegove šanse da osvoji mandat?
Pa ništa novo. Đukanović vlada. Je li neko ozbiljno shvatio predsjednika Filipa Vojanovića prethodnih 15 godina? Njega će zaboraviti ljudi onog trenutka kad izađe iz kabineta. Nije moć u rukama predsjednika. Nije sada ništa što će se bitno promijeniti. Da, napravit će kampanju, napravit će u Durmu, potrošit će pare, Arlauka će gore po Crnoj Gori i bit će ono što je i do sada bilo. Biće on formalno prvi čovjek Crne Gore. Ali velika tuga i nevolja Crne Gore što to nije prvi čovjek Crne Gore. On je prvi izvršilac naloga nekoga drugoga. Jer tim putem kojim on vodi Crnu Goru, Crna Gora nije nikada išla niti može da ide. I teško iz toga puta Crna Gora može da izađe.
Kako ocenjujete odnose Srbije i Crne Gore i njihovu perspektivu?
Pa meni je uvijek teško, znači ja često putujem kolima, pa sam ovdje na granici, pa me poznaju i srbijanski policajci i crnogorski, pa nešto stalno raspravljaju sa mnom kako treba da se založim da im budu bolji uslovi rada na granici, a ja kažem, pa ja sam najpogrešnija adresa za to, ja, da sam se ja pitao, nikada ove granice ne bi ni bilo. Znate, mene tješi u svoj toj nevolji i tugzi koju gledam i osjećam kada sam tamo u mojoj Crnoj Gori, ona misao akademika Milorada Kmečića. Ona glasi, svako stanje razdvojenosti Crne Gore i Srbije može biti samo privremeno. I nadam se da će biti samo privremeno.
I Srbija i Crna Gora su na putu evrointegracija, s tim što je Crna Gora u prednosti, da tako kažem, između ostalog i zbog toga što je pristupila NATO. Da li je to zaista prednost?
Pa to sa pristupanjem NATO je posebna priča. Mislim, apsolutno samo u skladu s onom narodnom ajde, ali ja da je više vojske. Prosto, NATO želi da obilježi prostor, da nešto uradi. Crna Gora je odrekla se sopstvene vojničke ili bilo kakve vojničke moći, obrambene sposobnosti, ona je uništila svoje naoružanje. Mi imamo danas u crnogorskoj vojsci više pukovnika i oficira nego što ima vojnika. Mislim, prosto, to jeste neki relikt i neka činjenica da u vojničkom smislu to ne znači ništa. Proces evropskih integracija je imao smisla do 2008. godine. I sam sam bio u tom skupu i radio sam mnogo tih poslova ekspertskih za radio i lijepih para. Ali 2008. godine kada je nastala ekonomska kriza, svjetska ekonomska kriza, tada se sve urušilo. Od onda počinje sunovrat ideje Evropske unije. Znate, mnogo radova postoji. Ne samo to što ja recimo pišem, nego što piše Štiglic, Krugman i tako dalje. Oni kazuju da je euro smrtna omča presuda oko vrata Evropske unije. Trebalo je mnogo vremena to da se shvati, ali sva sad zbivanja, uključujući nedavne rezultate izbora u Italiji, uključujući sva previranja, da ne spominjemo Grčku, Kipar, Španiju, Portugal i tako dalje, pokazuju da ta Evropska unija postoji samo kao zbir lijepih riječi i previše plaćenih činovnika. Jedan detalj koji možda promakne pažnju. Sad pazite, najmoćnija zemlja te Evropske unije, Njemačka, 6 mjeseci čeka da se formira vlada, Angela Merkel pregovara. 6 mjeseci i mi svi znamo da će se na kraju napraviti ta velika koalicija. I nakon 6 mjeseci ta uvažena dama izađe, obrati se javnosti i kaže, e sad moramo da požurimo. Znate, to je ironija. Prosto imate toliku veliku podjelu, ne samo u EU, na jedan sloj takozvane elite birokratske, koja pliva u nebulozama, koja se gadi sopstvenog naroda. Znate, njima nisu dobri birači u Italiji, nisu im pametni birači u Engleskoj, neće da čuju glas naroda. Objektivno, Evropska unija je postala antidemokratski projekat. On čak nema više ni ekonomske prednosti, ni performanse, one koje su nas prisiljavali da se krećemo.
Pa dobro, da li je onda put u Evropsku uniju zaista bez alternative za Srbiju, pa i za Crnu Goru?
Pa da, to je ona uobičajena floskula da je to nešto put bez alternative. Ali znate, meni se čini kao da mi stojimo na stanici i čekamo neki voz, a uopšte ne znamo da li će taj voz doći, da li on još uvijek postoji i da li će proći tim šinama kojima mi hoćemo. Znate, uopšte se u našoj javnosti ne prati niz sistemskih promjena koje se dešavaju u Evropskoj uniji. Tako da, mi prvo moramo malo da naučimo u Evropskoj uniji. Naši mediji su zatvoreni za priču o užasnoj kataklizmi kroz koju je prošao Kipar, Grčka, Španija, Portugal. Mi jednostavno i dalje mislimo da je to neka staklena kuća ispunjena lijepim stvarima. Ne, Evropa je u previranju užasnome. I onda, kao što tada razmišljaju, sada birači u Italiji, 60% birača u Italiji razmišlja da li je korisnije da napuste Evropsku uniju, a mi razmišljamo o tome kako ćemo ući u taj raštimovani orkestar. Iako su nam već rekli, čak i ako nekad uđete 2025. godine, da bit ćete u trećem razredu. Ne u prvom razredu. Odlučivaće se na taj način da će vodeće zemlje, a to više nije čak ni Francuska, nego samo Njemačka, donositi odluke. Prema tome, zrelo je za ozbiljno razmišljanje. Ako već stavite svoju državu u prvi plan, ako razmišljate o njenoj budućnosti, onda stavite kao svaki dobar domaćin olovku, papir, ruke i izračunajte gdje može više da se zaradi ostajući na svom putu. Ja mislim da Srbija za Crnu Goru mi je tužno, pa ne mogu da pričam sada, mora da ostane na svome putu, a ne na evropskom putu. Pa kao što drži neutralnost u vojnom smislu, pa neke drži i u ekonomskom smislu.
E dobro, ako ne Evropska unija, onda šta?
Pa najozbiljnija varijanta, najozbiljnija alternativa je Euroazijska unija. I pojas, jedan put. Još 2012. godine ovdje u Beogradu, u Sava centru, je tadašnji ruski ambasador rekao da je Euroazijska unija ozbiljna alternativa Evropskoj uniji i onda su ga dočekali na nož. I jednostavno, mi imamo jednu grupu ideološki plaćenih ljudi koji nam siju iluzije o Evropskoj uniji. Euroazijska unija je posmatrano i sa ekonomske tačke gledišta potpuno drugačiji model. On se ne zasniva na unificiranju. On se ne zasniva na potrebi da mi sad promijenimo kompletno naše zakonodavstvo pa da onda uđemo u Evropsku uniju. Ne, ovo je pojas, jedan put jedan pojas, znači saradnja sa Rusijom, saradnja sa Kinom, evo vam, znači, NIS, Jugopetrol, evo vam mogućnost da Kinezi kupuju naše kompanije i firme, ali ih ne kupuju na onaj način kao što su recimo došao US Steel, pa je kupio, i to je jedna od najsramnijih privatizacija koja postoji, kupio postojeće preduzeće pod novim imenom, a sve dugove ostavio da se rješavaju na bazi državnog duga koji postoji. Znači, ja nisam predodređen u tome smislu, ali samo bih htio da kažem, ako već donosimo neke odluke, ajde da fino pustite i one koji će reći u javnosti i Srbije i Crne Gore šta danas Evropska unija zaista jest. Ja sam onaj čovjek koji spada u razočarane eurofile. Ja sam zaista volio Evropu. Ali ovakvu kakva je danas, pa ne vole više ni ogromna većina Evropljana.
Pri kraju smo razgovora. Vaše političko iskustvo je i bogato i neobično, ali već dugo ste van politike. Kako danas doživljavate taj poziv ili profesiju?
Pa ja sam negdje objavio knjigu pod nazivom Pravila čutanja, ona je objavljena 2004. godine, a moto je bio nemojte. Nemojte svima onima koji misle da se u balkanskim prilikama bave politikom. Znači, bilo je još ono svježe sjećanje na ubistvo premijera Đinđića, ubistvo Pavla Bulatovića, izručenje Haškom tribunalu svih ovih ljudi koji nikakvu krivicu nisu imali. Zaista, na našim prostorima se bavljenje politikom tada, u to doba, a bojim se da se nije mnogo promijenilo, vezuje uz goli opstanak, uz goli život. Nadao sam se da će sazreti u međuvremenu jedna nova generacija političara i ja otprilike negdje nazirem i vidim, ne toliko u ovim aktuelnim koliko u ovim koji će sada da dođu. Imao sam u nekoliko navrata prilike da u prethodnoj vladi Republike Srbije budem predavač na temu pregovaranje. I razgovarao sam na skupu gdje su bili ono nomenklatura, brojevi 2, 3, 4, znači oni iz ministarstava koji će da napreduju ako bude i politička podobnost. Ali ti mladi ljudi su jako dobri, oni su jako obrazovani, njima koriste ovako neka iskustva. Mislim da smo mi dali neki svoj doprinos i ja se nadam da će doći vrijeme, još i to rano, da se dovoljno procijeni taj naš doprinos. Što se mene lično tiče, ja mogu da budem miran, da odem u bilo koji kraj Crne Gore, bilo koji kraj Srbije, da nemam ni pratnju, ni obezbeđenje, ni nikakav strah. I nadam se...
Ali kajete zbog nečega? Evo, mi smo počeli priču sa bombardovanjem...
Pa kajem se kako se ne kajem, zaista uvijek, i to ćete ponijeti sa sobom, recimo, i na kraju svoga života ćete se pitati da li je bilo moguće, jesam li nešto pogriješio, jesmo li mogli mi nešto da uradimo da nas ti zločinci tako ne bombarduju. Prosto sjedite, prolazi vrijeme, ali sjedite sa ljudima koji su u tome ratu izgubili svoje najmilije, pa osjećate se da morate da im se izvinete.
Na samom kraju, otkad niste u politici, napisali ste nekoliko knjiga koje su između ostalog zasnovane i na vašim političkim iskustvima. Jedna od njih će se uskoro pojaviti u knjižarama, pa možemo njenom najavom i da završimo emisiju. U pitanju je knjiga Nevidljivi lanci, moć nepostojećeg novca. Sam naslov je provejavao u većem delu ovog razgovora, ali nam svakako recite o čemu se radi.
Ali se radi o mome pokušaju, možda naivnom, da ljudima objasnim u kakvom mi to svijetu živimo. Prosto kako se ta moć novca pokazuje skrivajući se. Znači, mi živimo u vremenu korumpiranih političara, bankara koji nas lažu. Jednostavno, živimo u svijetu u kome ništa ne postoji ako vas izbrišu iz kompjutera. Ukoliko ako izgubite karticu platnu, vi više ne postojite. S druge strane, želio sam to da objasnim zato što me je kopkala ta moć novca. Znate, taj novac je toliko moćan da on promijeni čovjeka odjednom. Zamislite, budete izdajenik za određenu količinu novca. Napravite raskid prijateljstva i kumstva za određenu količinu novca. Postoji jedan broj naročito nesrećnih ljudi koji smatraju da je u novcu sva sreća. Ali o ljubavi i novcu se najviše priča. O ljubavi smo mnogo toga pisali, pokušavali da saznamo, a o novcu podrazumijevamo da nešto znamo. Moja knjiga je pokušaj da približim običnim ljudima kako u stvari nastaje novac, šta se dešava i kako taj novac povratno utiče na nas, pretvarajući nas u robove, a da taj novac na našu opštu žalost uopšte ne postoji. On je samo privid i iluzija.
Gde god na ovoj planeti ili...
Da, ova planeta je postala globalno selo već odavno. Znači, tamo će neki tajkun da kupi banku u Tajlandu, gdje će biti akcije nekoga preduzeća iz Njemačke, a vi primate preko Deutsche Banke platu i onda će se desiti da kad taj lanac pukne, Deutsche Banka će ljubazno da obavesti ove naše banke lokalne, ovdje komitente da su ostali bez para i vi ćete ostati bez svojih para. Znači, više u svijetu novca ne postoji tema za koju ćete reći, ma to je tamo daleko i baš me ne interesuje. Prije su vijesti putovale po 6 mjeseci s kraja na kraj planete, a danas putuju u mikrosekundi.
Gospodine Bulatoviću, mnogo vam hvala što ste govorili za Radio Beograd. Sljedeći susret je, znači, skorašnja promocija knjige.
Meni je bilo zadovoljstvo i zaista uživam slušajući Radio Beograd. To je često u prilikama kada vozim automobil. Ne samo da daje osjećaj nekog vremena koje je meni bilo jako drago, nego taj informativni program vas omogućava da vozite, a da se obavijestite kao da ste pročitali sve druge medije.
Hvala najljepše. Slušali ste Sedmicu, govorio je Momir Bulatović u ime cele ekipe. Ja vas pozdravljam, ostanite uz Radio Beograd 1, slede vesti po Milenino kolo.